ja kārtējo reizi būs tā, kad atkal pret pedagogiem nepildīs likumā noteikto un valdībā apstiprināto, bet pret kādu daļu pildīs, tad mēs paredzam to, ka izglītības pieejamība un kvalitāte cietīs. Jau tas ir bijis, un ir bijušas iepriekš krīzes, kad tieši pedagogiem visvairāk samazina darba samaksas, piemēram, 2008. Gadā. Te ir jautājums arī par politiķu izpratni, attieksmi, te ir tad konceptuāls jautājums par kopējo solidaritāti visos līmeņos, visās jomās.